Areena.
Ote levykritiikistä. Vuosi on 1990. Kikalle tehdyt laulut eivät ole sen kummallisempia tai härskimpiä kuin klassiset iskelmät. Taannoinen Armia Danny-hitti Tahdon olla sulle hyvin hellä on yhtä tanakkaa tavaraa kuin Kikan Tee se hiljaa. Konkreettiset erot ovat kuuntelijan mielikuvituksessa. Näin totesi sanomalehti Karjalaisen kriitikko aikoinaan Kikan toisesta levystä ja niputti samalla yhteen tämän iltapäivän Kulttuuri Ykkösen päätähdet. He ovat Kikka ja Armi Aavikko. Minä olen Tuula Viitaniemi. Tänään tosiaan paneudumme kahteen liian varhain kuolleeseen laulajaan, kauniiseen blondiin, joista on kummastakin paraikaa tekeillä uusia tulkintoja. Armi Aavikko on Radio Suomen kesän kuunnelmasarjan päähenkilö ja Kikasta on tekeillä elokuva ja Kikasta julkaistiin viime vuonna myös elämäkerta. Millaisina Kikan ja Armin elämä ja ura näyttäytyvät nyt? Millainen on heidän perintönsä? Tervetuloa lähetykseen keskustelemaan. Armi Aavikko, Siinä välissä olin elossa -nimisen kuunnelman käsikirjoittaja Kati Kaartinen.
Heipä hei.
Kikan ystävä ja laulajasta kertovan kirjan Kikka mä haluun viihdyttää -tekijä Raija Pelli.
Kiitos ja hei kaikille.
Ja Yleisradion musiikkitoimittaja Tarja Närhi.
No, kiitos kutsusta.
Kikka-elokuvan tuottaja Kaisla Viitala kävin jututtamassa etukäteen. Kuuntelemme sen haastattelun myöhemmin lähetyksessä. Aloitetaan Armi Aavikosta. Radio Suomi on tosiaan ottanut tavaksi tuottaa kesäisin audiodraamaa maamme musiikkielämän legendoista. Aiemmin on tehty sarjat Gösta Sundqvistista, Kikasta ja Dingosta, ja nyt on valinta osunut Armi Aavikkoon. Ohjaaja on Antti Leino, ja käsikirjoitus on täällä nyt mukana olevan Kati Kaartisen. Otetaan nyt alkuun, että pääsette mukaan kuunnelman tunnelmiin, pieni näyte osasta 2. Siinä on ensiksi äänessä oikea Armi Aavikko, ja sen jälkeen Armia näyttelevä Minka Kuustonen.
Ja mun haave oli päästä sairaanhoitajaksi, ja mä kävin kansalaiskoulun loppuun ja sitten siirryin iltaoppikouluun ja sitten kävin samaaikaisesti töissä. Ja sitten mä huomasin, että se oli kuitenkin liian raskasta, eli mä sitten siirryin päiväkouluun, mutta silloin Misseyskeskus niin kuin keskeytti tämän mun koulun käynnin, eli mä en käynyt keskikoulua loppuun.
Siinä mä kerroin mun ammattihaaveista vuonna 1994. No ne ei toteutunut, mutta jotain muuta toteutui. Ennen kuin iso D, eli Danny, ilmestyi mun elämään, tuli Jalkasen Kari, eli Kari Tapio, eli Klappi. Karin kanssa mä lauloin ekan kerran, oikein yleisölle siis, SOK-kiertueella, keväällä 1977.
Siinä oli maistiaisia tulevasta. Kati Kaartinen, sinä teit paljon taustatutkimusta, kun teit käsikirjoitusta tähän Armi-sarjaan, kuuntelit haastatteluja, musiikkia, luit lehtijuttuja. Millaisen Armin sinä löysit ja halusit nostaa esille?
No, se oli kyllä melkoinen tutkimusmatka. Mä en niin kuin omassa elämässäni Armista niin hirveästi tiennytkään ennen kuin tähän työhön läksin, mutta mä toivottavasti löysin varsin monenlaisen Armin ja niin kuin monipuolisen Armin, ja erityisesti mun lähtökohta oli, että mä haluan nimenomaan löytääkin sen Armin itsenänsä, eikä vain niin kuin Danin tai sen lauluduon toisena osapuolena, tosin se siihen tiiviisti liittyy tähän itsenäisenkin Armiin, mutta monipuolisen ja aivan ihastuttavan ja välillä tosi herkän ja välillä älyttömän huumorintajuisen ja siis todella monenlaisen Armin mä löysin.
Mikä sun mielestä Armin tarinassa on nykyhetkessä kerrottavan draaman kannalta kiinnostavinta?
No ehkä nyt ajateltuna, siinä oli monia vaiheita sen kirjoittamisen aikana, mitä aina sitten ajatteli, että ehkä tästä tämä on se kaikista tärkein ja ei vaan sittenkin tämä. Mutta ehkä mä ajattelisin, että jos tämä monipuolisuus tai monenlaisuus nimenomaan niin kuin naisartistin kohdalla on edelleen hyvä nostaa esille. Että sitä tuntuu, että aika helposti ihmiset haluaa tai ihmiset, yleisö, media, kuka ikinä haluaa, että se nainen on niin kuin, jos se jonkinlaisena tulee julkisuuteen, niin semmoisena sitten pysyköön vähän niin kuin Armikin joutui kamppailemaan tämän kanssa, että kun hän oli ensin missi ja sitten heti perään laulaja, niin jo ilmeisesti siinä aikana sitä vähän vieroksuttiin ja se on vaikuttanut myös siihen, mitä hän on myöhemmin suhtauduttu, vaikka hän teki tosi pitkän uran viihdetaiteilijana.
Niin hän jäi vähän missin roolin vangiksi sikäli. No tuossa kuulitte kuulijatkin siellä, että kuunnelmassa risteytetään arkistomateriaalia ja fiktiivisiä osuuksia. Miten tämmöiseen ratkaisuun päädyitte?
No mä halusin aika alusta asti saada siihen ikään kuin tämän päivän, tästä päivästä kerrottuja muistoja Armista. Niiltä ihmisiltä, jotka hänen kanssaan oli tekemisissä tunsi, oli läheisiä, jopa sukulaisia tai näin. Niin et me toki tehtiin niin kuin ohjaaja Antti Lennon kanssa ihan taustahaastattelujakin, mutta sitten tosi nopeasti mä ajattelin, että mä rupean sieltä haastatteluista poimimaan siihen itse käsikirjoituksen osia. Ja sen niin kuin fiktiivisen draaman rinnalle ja sitten myös arkistomateriaalia ja sitten vielä nämä biisit, jotka siihen on valikoitunut. Se oli semmoinen todella sekametelisoppa, mistä mä sen kudelman sitten työhuoneellani väsäsin.
Millaista oli kirjoittaa tarinaa oikeista ihmisistä, jotka on monet vielä yhä elossa? Ja esimerkiksi Dania näyttelee sarjassa Ilkka Heiskanen, mutta siellä kuuluu myös oikea Dani. Millaista vastuuta se toi sulle tekijänä?
Kyllä mä sitä tosi pitkään pohdiskelin ja työryhmässä muutenkin mietittiin, että se, mutta mä ajattelisin, että kirjoittamiseen ylipäätä liittyy vastuu, eettinen vastuu ja sitten tavallaan aina kun me tehtiin näitä haastatteluja, niin me oltiin kauhean selkeitä siinä, että kerrottiin, että tämä saattaa tulla siihen kuunnelmasarjaan, että sitten jos haluaa ihminen, että sitä ei jotain sanota, niin sitten laitetaan pauselle tai että he olivat hyvin tietoisia kaikesta tästä. Mutta toki sitten Armi, joka ei saanut sanansa sanottua, että hänet vaan niin otettiin tähän päähenkilöksi, niin mä jotenkin sen itselleni näin perustelin, että se on kuitenkin tosi kunnioittava lähestymistapa. Ja niin kuin ihmisyyden puolella ja ihmisen puolella, että ei ole niin kuin tarkoitus repiä hänen persoonansa millään tavalla. Että sitä varmasti tehtiin silloin aikoinaan niin kuin kohuotsikoiden kautta ihan tarpeeksi.
Tarja Närhi ja Raija Pelli, te saitte kuunnella otteitaan näytelmäsarjasta tai kuunnelmasarjasta etukäteen. Kertokaa vähän vaikutelmia.
No joo, kyllähän niin tämä virkisti, että Kati oli vaalinnut tällaisen, että siellä oli ihan oikeita faktaa. Elävät ihmiset puhui tänä päivänä omalla äänellään noista vanhoista kokemuksista yhdessä Armin kanssa. Ja sellaista kuunnelmaa en ole ainakaan minä liian usein kuullut. Että se tuli oikein, miten nyt sanoisi, se toisen kuunnelman jotenkin niin kuin lähemmäksi vielä. Ja vähän niin kuin kylmät väreet suorastaan pintaan, että välillä Minka tekee hienon roolin siinä ensinnäkin. Että ei oikein heti aina hiffannut, kumpi siellä puhuu, Armi vai Minka. Ihan oikeasti ne meinas välillä mennä limittäin, mutta toki se siellä erottuu. Että. Ja ennen kaikkea minun mielestä on hienoa, että Armista on tehty kuunnelma. Ja hän ansaitsee kyllä kunnianosoituksen tänä päivänä siitä urasta, minkä hän teki. Se oli hieno ura, mutta siinä kävi niin kuin kävi, ja siitähän me voidaan tänään keskustella vähän enemmän, että mikä se on se naisen rooli siellä viihteessä, ja miksi näille kahdelle sinällään hyvin, hyvin lahjakkaalle Kikalle ja Armille kävi niin kuin kävi. Miksi heitä ei autettu silloin, kun lähti menemään huonosti? Et, ja nainen jää jotenkin sinne varjoon. Jos miehellä rupeaa menemään, niin kyllä saunalauteilla vähintäänkin toiset pojat sanoo, että kuulepa nyt, otappa se pullo ja paa korkki kiinni. Mutta sitten kun naisella alkaa hirttää ryyppi päälle, niin en tiedä mikä ylimääräinen kunnioitus sitten kaikilla on jotenkin naista kohtaan siinä, että ei uskalleta puuttua. Ja varhainen puuttuminen kyllä auttaisi.
Mennään tähänkin teemaan myöhemmin. Entä Tarja Närhi, kommentteja kuunnelmasta?
Pidin kovasti myös tästä rakenteesta ja näiden asioiden niin kuin megamiksauksesta, millainen kudelma siitä tuli. Se ajan kuva, joka tuli tietysti tämän Armin tarinan, mutta myös mukana olevien sivuhenkilöiden ja sitten etenkin sen musiikin kautta. Jotenkin mä kiinnitin huomiota niissä muutamassa jaksossa, jotka sain nyt etukäteen kuunnella, niin musiikin käyttöön, koska mun ennakko-oletus oli tietenkin, että armikuunnelma, kuunnellaan Armin laulamaa musiikkia. Mutta se musiikki olikin hienosti niinku niitä tapahtumia kommentoivaa ja sitä tiettyä ajan kuvaa. Että et se varmasti myös niinku oli just siitä ajasta ja siitä hetkestä, mistä ne kuunnelman tapahtumat kertovat. Että siitä tulee elävä ajan kuva ja sen muutaman jakson perusteella myös tuntuu, että elävä ihmisen kuva siitä Armin yksityisestäkin minästä, ei pelkästään artistiudesta. Mielenkiintoinen kuunnelma kyllä tulossa.
Onpa hienoa kuulla. Joo, sehän on semmoinen itselle semmoinen tietynlainen nostalgiamatka, kun Finhitsien myötä on kasvanut nuoreksi ja aikuiseksi. Niin sen takia siellä onkin paljon myös muuta musiikkia kuin pelkästään Armin ja Danin.
Minä olin itse lapsena Armin ja Danin fani ja muistan, kun joskus näin 70-luvun lopulla telkkarista videon, jossa he istuivat hiekkalaatikolla lappuhaalareissa. Se oli ihaninta, mitä 5-6-7-vuotias pikkutyttö saattoi kuvitellakaan. Mä en tiedä, onko sitä videota olemassakaan, onko se totta, koska mä en ole YouTubesta tai mistään arkistoista sitä löytänyt. On koittanut sitä etsiä, mutta kuunnellaan nyt tämä The Biisi, Tahdon olla sulle hellä.
Tahdon sulle olla hyvin hellä, oisit mulle kukka kämmenellä. Tuskaa sulle en voisikin nämä tuottaa. Mä silloin kauttaaltaan kään vapisemaan.
Tahdot mulle olla hyvin hellä, näin kun väität käsi sydämellä. Täysin voinko silti sun sanomaasi luottaa?
Hyvin hellä, muuten en sua voisi käsitellä. Kauas tahtoisin sut sylissäni kantaa.
Tahdon sulle olla myöskin hellä, jos voit muutakin kuin lähemmällä. Jos voit mulle yksin sydämesi antaa.
Niin suloinen sun vartalosi on niin uskomaton. Kun sua koskean mä saan, sä silloin kauttaaltaan käyt vapisemaan.
Tahdon sulle olla hyvin hellä.
Armi oli vuonna 1977, kun tämä biisi tehtiin, niin tosiaan 18-vuotias Miss Suomi. Eikä häntä oikein meinattu ottaa laulajana tosissaan, jos ei miten kikkaakaan silloin aluksi. Kyselin tätä ohjelmaa varten Ylen arkistotoimittajalta aikalaiskritiikkejä heidän levyistään ja vastaus kuului, että valitettavasti Armista ja Kikasta on varsin vaikea löytää aikalaisjuttuja musiikillisesta näkökulmasta. Aika paljon puhuva juttu. Jotain kuitenkin löytyi. Tuli vastaan Tahdon olla sulle hellä -singlen arvio Helsingin Sanomista toukokuusta 1977. Luen teille pätkän. Armi seuraa uljaasti Pirjo Laitilan jälkiä laulavana missinä, ollen jos mahdollista vieläkin surkeampi. Armin kimityksen rinnalla jopa Danninkin laulanta kuulostaa siedettävältä. Tahdon olla sulle hyvin hellä -kappaleen perusajatus lienee hyvä, mutta kornia tekopyhä sanoitus vie asialta pohjan pois. Mulle tulee tästä mieleen, tämä on niin pieleen mennyt arvio, että tyyliin tämmöiset klassiset väärin arvioinut, kuten vaikka kun Toini Havu tylytti Väinö Linnaa, Tuntematon sotilasta 54, että kuinka väärin voi arvioida jonkun teoksen merkityksen. Mitä sanot, musiikkitoimittaja Tarja Närhi, tästä 70-luvun kriitikoiden kritiikistä?
On aikansa kuva myös tuo. Iskelmämusiikki ei silloin, eikä tänäkään päivänä, ehkä pikkusen isommassa määrin ole vakavasti otettavaa musiikkia, jolloin tämmöisen niin kuin kriitikkonäkemyksellä siihen pitää suhtautua alentuvasti ja niin kuin verraten sitä suurin piirtein klassisiin teoksiin, että melodiakulku on köyhää tai joka nuotti ei osu kohdalleen. Että ei sitä ole arvioitu niin kuin iskelmämusiikista käsin, vaan jostain niin kuin ihan toisen näköisestä musiikkiestetiikasta käsin, että tuommoisen kohtelun sai. 70-80-luvulla hyvin moni iskelmällinen levy, tuo ei ollut poikkeus.
Niin juuri, sehän oli sellaista rock nousi, Harry Gaines ja Nuori Juise ja muut nousivat pinnalle. Että oliko silloin aika nuori mies, vielä 35-vuotias Danny jo vaarassa vajota ikämiesosastolle, kun tuolla tavalla kirjoitettiin?
Kyllä sanavalinnat kertoi sen, että ei kyllä ollut Dannynkään arvostus huipussaan tuossa hetkessä.
Danny teki nuoresta Armista tähden, mutta oliko se myös vähän toisin päin? Armin ansiosta Dannyn ura nousi uuteen lentoon vai mitä, Kati Kartinen?
No niin, mä oon ymmärtänyt niitä lähteitä lukiessani, että Dannyllä se 60-70-luvun alun semmoinen kultakausi tai ne isot Danny showt, niin olivat jo pikkusen niin kuin ehkä laskusuhdanteessa. Tämä voi olla tulkintaa, mutta näin mä ymmärsin, että Danny ehkä näki myös siinä taitavana liikemiehenä niin kuin tilaisuuden vähän niin kuin muuttaa omaa profiiliansa ja uutta nousua. Että kyllä niin todella monista lähteistä myös luin sitä, että Armiahan niille keikoille mentiin niin sitten katsomaan. Ja Armihan se oli niin kuin se niin kuin päätähti, tosin myös varmasti Danny ja Armin niin kuin yhteinen. Se, mitä he yhdessä olivat, niin veti ihmisiä paljon.
No Tarja, miten Armi Aavikon musiikki on kestänyt aikaa? Tämä biisi on tietysti kestänyt aikaa, mutta entä se muu?
No ne on ne muutama hitti ehkä, tämä Hellyysbuumin yhteiset duettokappaleet, jotka on kestäneet niin kuin ajankuvallisesti ja niin kuin ilmiönä jostain aikaansa. Mutta sitten jos otetaan niin kuin Armi yksin, niin kuin tuossa Kati sanoit, että itsenäisenä naisena, niin sehän nyt ei ole kestänyt kyllä sitten yhtään eikä mitään oikeastaan. Et Armi teki näiden kahden Dannyn kanssa yhdessä tehdyn LP:n perään vuonna 1981 oman soololevyn, josta tulee heti semmoinen olo, että nyt on tehty nopeasti ja äkkiä, että siinä on ollut kyllä se vauhti, että hyödynnetään sitä kiinnostusta, mikä Armia kohtaan vielä oli, että ei siinä taiteellisia voittoja haettu. Jos ajatellaan, se on LP-levy, jossa on niin kuin 6 laulua molemmilla puolilla, 12 raitaa, joista 11 on käännösiskelmiä. Ja suurin osa niistäkin vähän semmoista huttua, että otetaan mitä laarin pohjalta löytyy. Että pari semmoista isoa hittiä se iltaloma Japanese Boy, niin kuin sen hetken semmoinen diskomusiikin hitti, tai Video Killed the Radio Star. Mutta muut on semmoista niin kuin ihan oikeasti huttumaista musiikkia. Yksi ainut Rauli Reimannin originaali kappale, eli ei ole ajateltu Armia artistina, minkälaista musiikkia niin kuin hänen kaltaisensa nuori nainen voisi meille antaa, mitkä sopisi hänen persoonaansa. Et ei se ole kestänyt aikaansa. Vaikeista on tänä päivänä kuunnella.
Kyllä. Siirretään sitten huomio hetkeksi toiseen lähetyksen päätähteen, eli Kikkaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minun nimeni on Tuula Viitaniemi ja tänään aiheena ovat Armi Aavikko ja Kikka sekä heidän elämästään kirjoitetut uudet tarinat. Studiossa kanssani ovat käsikirjoittaja Kati Kaartinen, toimittaja Raija Pelli ja musiikkitoimittaja Tarja Närhi. Löysin vuodelta 1991 Radiomafian ohjelman nimeltä Herätysjuhla, jossa Kikka oli itse vierailevana juontajana. Ja nyt Kikka saa juontaa itse sisään oman läpimurtohittinsä. Ole hyvä, Kikka, 30 vuoden takaa.
No niin, herätys kansalaiset. Kikkasi täällä teitä vähän viihdyttää näin aamutuimaan ja olette varmasti mukavasti heränneet ja juoneet aamukahvit ja syöneet terveellisen puuron, niin kuin asiaan tietysti kuuluu. Ja aloitetaan sillä lailla mukavasti tietenkin. Mä haluan viihdyttää teitäkin täälläkin ja nyt ja sitten, sillä mekin kaikki haluamme toisiamme tietenkin viihdyttää.
Pieni diskoliike alkoi studiossa heti, kun Kikan biisi alkoi. Raija Pelli, sinä tutustuit Kikkaan hänen tähteytensä aivan alkuhetkillä Tampereen keskustorilla, jossa te olitte koirien kauneuskilpailujen raadissa, niin kuin viime vuonna julkaistussa Kikka-kirjassasi kerrot. Millainen oli se nuori nainen, jonka kanssa teistä tuli vähitellen hyvät ystävät?
Hän oli tavattoman spontaani. Hän oli erittäin huumorintajuinen, hyvin vilpitön kaikessa tekemisessään. Hänellä oli ihan mieletön palo saada tehdä artistin työtä. Hän oli siihen määrätietoisesti pyrkinyt jo ihan pienestä tytöstä lähtien. Mikään ei ollut oikeastaan sattumaa, niin kuin tunnutaan vieläkin ajatteltavan, että siinä olisi ollut jotenkin sen sorttista fortunaa pelissä, mutta kyllä se oli ihan harkittua. Se pyrkiminen artistiksi. Ja minä kaipaan häntä edelleen, niin kuin ystävää kaivataan, joka lähti täältä liian varhain. Ja tuossa kun kuunneltiin tuota juontoa, niin siinä tuli jotenkin se Kikka, se kirsi, joka oli se monipuolinen lahjakkuus. Mä sanoisin, niin kuin sanon kirjassakin, että jos hän olisi saanut elää, niin monet musikaalit olisi saanut hänestä aivan loistavan komediennen. Hän olisi varmaan tehnyt uraa jollain lailla myös puhetyöläisenä, ehkä näyttelijänä, mitä hyvänsä. Ja sitten tietenkin tuo biisi on klassikko, mutta hänen äänensä hän kehittyi sitten jatkossa aivan toisiin ulottuvuuksiin. Ja kaikki muusikot, jotka hänen kanssaan työskentelivät, sanoivat, että Kirsillä oli absoluuttinen sävelkorva. Hän oli loistava laulaja myöhemmissä tulkinnoissaan.
Hän lauloi niin sanotusti pikkutuhmia Venukseen työntyvistä sukkuloista ja villeistä ja rajusta ja hetkistä miesten sanoja. Naisartistina, kuka siinä oli tekijä, miten sä Raija sen näet?
Tarkoitatko, kuka teki ne tekstit?
Ei vaan, kuka oli se ikään kuin tekijä siinä taustalla, kun Kikka laulo?
No kyllähän Kikka itse oli Kikka ja lauloi, mitä lauloi. Ja hän teki sen ihan tarkoitusperäisesti. Hän tiesi, että hän haluaa päästä parrasvaloihin. Ja hän oli sellainen käsitys, että kun hän nyt ensin laulaa näitä, mitä junnut ja ilet ja muut hänelle tekevät näitä puolituhmia sanotuksia, kun hän niillä raivaa sen tiensä sinne parrasvalojen parhaille paikoille, niin sitten hän pikkuhiljaa saa ruveta itse päättämään, minkälainen tästä urasta tulee. Hän olisi halunnut sellaiseksi kuin Paula Koivuniemi tai Katri Helena. Hän ihaili Karulaa aivan valtavasti. Puupenkki ja Puistotie oli hänen bravuurinsa, kun hän esitti sitten välillä kaverina muidenkin laulajien teoksia ja niin päin pois. Mutta niin Kirsillä oli sellainen taipumus, että hän pystyi aina selittämään itselleen ne asiat niin kuin parhain päin. Hänhän ei aikanaan tykännyt ollenkaan hanuribiisistä esimerkiksi, että silloin kyllä Ile Vainio sai kuulla kunniansa. Ja olin itse paikalla, kun sitä biisiä harjoiteltiin ja silloin Kikka kyllä sanoi, että tätä roskaa minä en ikinä laula, että tämä on naiselle halveksittava biisi kerta kaikkiaan. Siitä kyllä Ilen kanssa väänsivät muutamankin kerran, mutta lopulta se päätyi sitten levylle ja hittihän siitäkin tuli. Mutta Kirsi niin kuin Sukkulankin kohdalla, Sukkula Venuksen, hän ihan vilpittömästi sanoi muun muassa minulle ja monille faneillensa sitä juontaessaan esimerkiksi, että niinhän se vaan on, että nyt kun eletään tätä avaruusaikaa, niin me voimme aivan hyvin ajatella, että tuolla on semmoinen sukkula, joka oikeasti lentää Venukseen. Ja tämä on biisi, joka kertoo avaruusmatkailusta. Ja kyllähän te muistatte varmaan, mikälainen oli asu, missä hän esitti. Hän mullekin sitä kertoi, että tässä täytyy olla jotain muuta kuin sitä perinteistä kikkavaatetusta. Mä haluan olla vähän niin kuin astronautti. Ja niinhän se oli, kuppamuovihousut ja ikään kuin semmoinen. Hän oli ikään kuin sukkula itse siinä. Ja sitten se kipparilakki päässä, joka oli täynnä glittereitä. Että hän ikään kuin loi itselleen sitä sellaista roolia, minkä hän pystyi niin kuin hyväksymään ja eläytyi siihen. Niin kuin taiteilija vaan osaa eläytyä. Kyllä se oli Kikka. Tämä oli pitkä vastaus lyhyeseen kysymykseen, mutta sitä ei voi tämän lyhyemmin oikeastaan kertoa.
Muistatko, Tarja Närhis, silloin kun kuulit ekan kerran Kikkaa, että toiko se jotain uutta sun mielestä suomalaiseen musiikkimaailmaan? Muistatko sä sitä läpimurron aikaa?
No se toi semmoisen niin kuin hassuttelun, ilon, hauskuuden vähän semmoisella kämpillä tavalla, että sille oli sallittua myös niin kuin vähän naureskella, että hehe, tää on aika hassua. Ja se soundimaailma, kun ajatellaan Armia ja Kikkaa yhdistää niin sama levytuottaja ja sama säveltäjä Veikko Samuli, joka toi tämän tämmöisen niin syntikka-konesoundi-maailman yhtenä tähän iskelmämaailmaan, niin se oli niin puhtaimmillaan sen semmoisen syntikka-diskon edustajaa, tämä Kikka, tai disko humppaa. Että kyllähän tässä on niin hyvin vahva semmoinen suomalaiskansallinen pohja myös siinä hänen musiikkityylissään. Mutta se oli hauskaa ja iloista. Ja yksi asia, kun mietin, että miksi sitten Kikka sai niin kuin tavallaan niin paljon isomman jalansijan, ja levyjä myytiin niin valtavasti, ja hän teki niin kuin 6 CD-tä, jos verrataan vaikka Armin uraan, joka jäi lyhyeksi monista muista syistä, mutta kun 85, kun meille tuli paikallisradiot, eli meille aukesi niin kuin semmoinen uusi musiikin välityskenttä 80-luvun loppuun, jolloin Kikka osui niin kuin sinne. Se oli niin hyvää soitettavaa musiikkia niin se sai niin kuin tosi ison julkisuuden sit varmaan just paikallisradioiden kautta.
Ja täytyy muistaa, että maailmalla oli Sabrinat ja Samantha Foxit, että ei tämä nyt ihan sattumaa ollut.
Joo, seksi myi.
Ja sitten tietenkin Kylie Minogue teki jo tätä vastaavaa. Että jos te kuuntelette tätä Mä haluan viihdyttää -biisiä, niin kyllä siellä on lainaa Kylie Minoguelta, että kyllä Veikko Samuli oli kuunnellut maailman niin kuin nämä esimerkit ja näin päin pois. Mutta mikään ei... Kukaan ei voi kiistää sitä, että klassikkoja hän Kikka teki. Mm. Ne soi tänä päivänäkin tuolla diskoissa. Ja luinpa Hesarista tässä, oliko viime viikonloppu Hesarissa, siitä kuinka nyt kun oli tullut hienot kelit ja vähän päästään vapaammin tuonne puistoihin, niin mitä tämän päivän nuoriso kuuntelee siellä matoillansa? Se oli Kikka, joka siellä soi eniten. Ja mun mielestä se on hienoa.
Joo, se on mielenkiintoista kuulla. Tuosta Kikan määrätietoisuudesta minullakin oli semmoinen käsitys, että hän todella oli, että hänellä oli se päämäärä, mihin hän meni, meni vastuksista huolimatta. Sitten taas kun ajattelee Armin kohdalla, niin se ero on ehkä se, että kun Armi rempastiin sieltä missikisoista, mä sanon rempastiin, mutta siis tavallaan hänet vaan nostettiin yhtäkkiä siihen viihdemaailmaan Danin rinnalle ja hän oppi kaiken siellä niin kuin kantapään kautta, että ehkä hänellä kesti jonkin verran enemmän syntyä se, että mitä hän haluaa, että hän etsi ehkä pidempään sitä, että mitä hän oikeasti, haluuks hän oikeasti tätä, kun hänellä oli paljon myös tämmöisiä kahvilan perustamista tai kukkakaupan perustamista, että niitä vaihtoehtoja oli monia siihen elämään, että se niin kuin silleen hitaammin ehkä syttyi se palo siihen esiintymiseen tai laulamiseen.
Mutta on ihan sama asia, jo mä mietin, mitä sanoit, että näiden kahden taiteilijan erosta, että Armilla ei varmaan ollut se samanlainen määrätietoinen tavoite laulajaksi kuin Kikalla. Ja Armistahan meille ei ole jäänyt semmoista musiikillista dokumenttia oikeastaan niin paljon kuin Kikasta, koska se 80-luku, se meni Danin kanssa siellä laivoilla, laivasout. Siis hän oli näyttämöllä, esitti musiikkia valtavasti, mutta siitä ei ole jäänyt meille dokumenttia, että kuinka paljon, miten monipuolista musiikkia he esittivät siellä laivasoussa. Joten tämä yksi ainut soolo-albumi on tavallaan se ainut todiste, joka kertoo aika kapean kuvan Armin taiteilijuudesta.
Kyllä. Ja musta tuntuu siltä, että niin Armin ääni, hänen omat halunsa ei päässytkään sillä lailla esille kuin esimerkiksi Kikalla, koska Kikka oli yksin siellä stagella. Se oli hänen työnsä, hänen maailmansa ja hänellä oli loistavat taustavoimat. Siellä oli Ilet ja Veikko Samulit ja alussa oli Junnu, Ilen isä tietenkin ja monia muita taitavia muusikkoja ja myös soittajia. Ja näin päin pois. Mutta Armilla oli aina se Danny siellä. Että oliko näin, että Armin oma tahto ikään kuin vaimennettiin ja se ääni ei tullut kuuluviin. Koska mitä mä nyt ajattelisin tuosta kuunnelmastakin, niin siitä piirtyy kuva hyvin kiltistä ihmisestä ja vähän ujostakin. Ja sitten yhtäkkiä tullaan tuohon maailmaan, jossa on niinku kirkkaat valot ja kaikki haluaa nimmarin, niin hämäähän se. Mm. Se hämää varmastikin. Ja sitten tietenkin me kaikki tiedetään, että romanssikin siinä oli Danin kanssa tai vähintään romanssi. Niin kyllä se naisen ääni ainakin tuon ajan maailmassa helposti niin kuin vaimennettiin ja vieläkin sitä tapahtuu. Että naiselta vie aina tuplasti enemmän olla se stara ja saada oma ääni kuuluviin. Me Too on tehnyt paljon hyvää meille, mutta siihen oli tuolloin vielä valovuosiaika.
Kikasta on tosiaan tekeillä elokuva, joka vuoden päästä keväällä on tulossa ensi iltaan. Kävin haastattelemassa elokuvan tuottaja Kaisla Viitalaa. Anna Paavilainen on elokuvaohjaaja. Hän istuu juuri nytkin editissä. Siellä leikkaa tuoretta kuvaa. Kysyin Kaisla Viitalalta ensin, miksi Kikka on hyvä päähenkilö elokuvalle?
Kikka on artistina ja tämmöisenä niin kuin tunnettuna henkilönä kovin ristiriitainen, joka sitten aina luo tietynlaisen hyvän pohjan esimerkiksi hyvälle draamalle ja ylipäätänsä, että se ihminen ei ole yksiselitteinen ja semmoiset ihmiset, jotka on ristiriitaisia ja moniulotteisiakin, niin yleensä kannustaa tai jotenkin niin kuin ohjaa siihen, että sitä haluaa alkaa tutkia vähän, että miksi tämmöinen henkilö on syntynyt suomalaiselle kentälle silloin aikanaan, mitkä on ollut ne tekijät siihen aikaan, mitkä on vaikuttanut, että sen kaltainen ihminen on saanut tilaa ja ääntä kuuluviin ja mitkä vaikutukset sillä on sitten ollut osaltansa. Niin kaikki tämä johti siihen, minkä takia me koettiin, että tässä on niin kuin hyvät draaman ainekset, koska se hahmo tarjoaa niin kuin monta kulmaa. Hän oli monessa mielessä tosi poikkeuksellinen ihminen siinä iloisuudessaan ja avoimuudessaan ja rohkeudessaan.
Kysyit äsken paljon kysymyksiä ääneen, että mitä te olette tutkinut, että mikä siinä maailman ajassa tai mikä Kikon persoonassa aiheutti sen, että hän nousi pinnalle, niin onko löytynyt jotain vastauksia?
Mä uskon vahvasti siihen, että ihmiset vaan kaipas iloa ja jotenkin sellaista niin kuin ehkä niin kuin leikkiä. Mä veikkaan myös, että tietynlainen niin kuin avarakatseisuus, esimerkiksi mitä äänekäs nainen saa olla, niin sille oltiin valmiita ja jo oli aikakin. Mutta että mä uskon myös, että tietyllä tavalla niin kuin Kikkahan oli sellainen vähän niin kuin kansainvälinen artisti, koska hänen niin kuin vaikutteet tuli tosi vahvasti Suomen ulkopuolelta. Että hän toi ne niin kuin, sitten niin kuin, juuri tänne suomalaisten olohuoneisiin sen, mitä niin kuin maailmalla oltiin nähty jo jonkin aikaa, niin hän uskoi vahvasti siihen, että tällä on myös niin kuin sijaa niin kuin suomalaisessa populaarikulttuurissa, missä hän oli siis ihan oikeassa, koska hänestä tuli niin suosittu.
Minkälaista elokuvaa te olette tekemässä? Kerrotko vähän siitä tyylilajista? Me istutaan täällä teidän tuotantoyhtiön kellarissa, jossa on ympärillämme paljetteja ja hapsuja ja paljon pinkkiä ja tässä on koko Kikka-elokuvan puvusto meidän ympärillä rekeissä ja säkeissä. Värikäs elokuva on varmaan tulossa, mutta kerrotko vähän siitä tyylilajista?
Joo, tyylilaji tietenkin on epokki, eli kerrotaan aikakaudesta niin kuin 80-luvun loppupuolesta tuonne 2000-luvun alkuun. Ja se on kikkamaisen värikäs, mutta tietenkin se, mistä me ollaan pidetty huolta, että se ei ole naivi, tai just nimenomaan niin kuin jotenkin yksipuolinen, vaan tietenkin niin kuin meidän kaikkien ihmisten elämässä on sävyjä ja tilanteita ja haasteita, niin tässäkin elokuvassa niitä Kikan kohdalla on. Mutta sitten meillä etenkin niin kuin, me ollaan keskitytty semmoiseen ystävyysteemaan tässä, että me halutaan niin kuin tutkia sitä artistiuden polkua vahvasti tämmöisen ystävyyden kautta. Meillä ei ole kehdosta hautaan tätä elokuvaa. Me ollaan keskitytty aika puhtaasti sen, niin kuin Kikan artistiuteen liittyviin kysymyksiin.
Laulaako Kikkaa näyttelevä Sara Melleri Kikan biisejä siinä? Kuullaanko me Saran ääntä vai kuullaanko peräti Kikan ääntä?
Mä voin sanoa, että me ollaan vielä sen verran prosessissa tai kesken tätä tekemistä, että tähän ei ole myöskään mitään yhtä vastausta. Mä luulen, että me tullaan kuulemaan molempia.
Mitäs ajattelet, Kaisla Viitala, kenestä muusta suomalaisesta naisartistista sun mielestä voisi tehdä elokuvan? Mä yritin itse muistella, että onko tämä peräti ensimmäinen tämmöinen naistähdestä kertova elokuva Suomessa?
Mitä me mietitään tähtenä viihdetaiteilijasta, kyllä, mielestäni on naispuolisesta ensimmäinen. Toki hienosti tässä viime aikoina Hella V. aloitti tämän saagan, siis että kerrottiin naispuolisista tekijöistä ja vaikuttajista Suomessa. Ja sitten toki nyt on tullut Helene ja Tuuve ja Armi elää. Mutta vastaus sitten tuohon, että kenestä pitäisi tehdä. Mua kiinnostaisi ihan hirveästi laulaja Karolan elämä. Ja aika paljon niin kuin liittyen siihen, että mun mielestä Karolan musiikki on hirveän elokuvallista ja se on kaunista. Jatsmuusikko, siitä ei ole tehty suomalaisesta jatsmuusikosta elokuvaa. Ja Karola on mielenkiintoinen nainen monessa mielessä. Se oli tämmöisestä ruotsalaisesta aatelisperheestä, puhui viittä kieltä sujuvasti. Ja mä koen, että jos hän olisi syntynyt jonnekin muualle kuin Suomeen, niin hänestä olisi voinut tulla tosi isokin laulajatähti. Mutta Karolan musiikki on kiehtovaa, se on elokuvallista, se on tunnelmallista, sillä on ihana ääni ja sitten se ihmisenä, se on mysteeri, niin musta siinä on hyvät ainekset elokuvaan.
Raija Pelli, millaiselta tuon Kikka-elokuvan näkökulma päähenkilönsä sinusta kuulostaa?
Kyllä, kuulostaa ihan mukiin menemältä. Tietenkään kukaan ei ole vielä nähnyt yhtäkään sekuntia leffasta, mutta siinä on niin kovat mimmit nyt asialla, että Kaisla tietenkin ja Anna ja käsikirjoittaja Maarit Nissilä, että eihän sitä huonoa voi tulla millään. Tietenkin Kikkahan oli niin kauhean monipuolinen, että totta kai mä toivoisin, että se kaikki välittyy siellä, se koko Kikan ihmisyys. Kaikki se julkisuuskuva, mikä niin kuin Kikasta on piirtynyt meille lehtien välityksellä, hänen esiintymisistään, lavoilla tai sitten ruutujen kautta ja näin päin pois, niin se on kumminkin vaan yksi osa sitä. Et tietenkin mulla on vähän eri näkökulma Kirsiin, koska hän oli mun ystäväni. Me oltiin kuin Paita ja Peppu se tietty aika. Silloin hänen uransa ihan alku, kun oli, me oltiin jo tutustuttu siellä koiran näyttelyssä. Ja sitten vuonna 2000, kun hän teki viimeisen studioalbuminsa, niin silloin mä muutin tänne pääkaupunkiseudulle. Mutta eihän meidän ystävyys mihinkään hävinnyt. Me oltiin edelleen tekemisissä ja toki mä olin paljon Tampereella. Mun toinen työpiste oli siellä, vaikka toinen olikin täällä ja näin päin pois. Mutta ikävä kyllä hän sai elää sitten vaan 5 vuotta enää ja hän menehtyi. Mä en tiedä, miten tämä hurja, hieno naiskolmikko on sen päättänyt, että kuinka Kikka tuodaan siellä esille. Mutta mä todella, todella toivoisin, että siellä olisi niin kuin se kokonainen Kirsi. Kirsi Viilonen, josta sittemmin tuli Sireen. Hänen haavansa ja halunsa pitäisi tulla näkyviin siellä myös. Ja hänen aivan loistava artistisuutensa. Ja myös sitten se suru, kun kukaan ei enää auttanut silloin, kun olisi pitänyt. Ja apua tarvittiin.
Jäikö Kikka sen seksipommi-imagonsa, vaikka olisi sen itse luonut, niin sen vangiksi lopulta?
En mä sanoisi niin, että vangiksi, koska kyllä Kirsi oli niin määrätietoinen ihminen, että hän tiesi aina, mitä hän teki. Mutta nyt täytyy ottaa huomioon se, että silloin kun hänellä rupesi menee vähän huonommin, että levyt ei enää myynyt samalla lailla. Ja sitten kun hänestä oli tullut äiti vuonna 1996-1997, hän meni sitten naimisiin hienon Hannunsa kanssa, jonka kanssa oli jo pitkään seurustellut. Hän oli erilainen nainen siinä kohtaa kuin se, joka 89 lauloi Mä haluun viihdyttää. Mutta hänellä oli niin voimakas se imago, niin mä katsosin enemmän nyt niihin taustavoimiin, jotka eivät antaneet hänen muuttua. Että jotenkin häntä edelleen ja oltaisiin vaan haluttu pusertaa siihen samaan muottiin, mistä oli tullut ne sukkulat ja mistä oli tullut tämä pin-up-imitsi. Ja kun kaikki tiesivät, että tyttö osasi laulaa, hän oli siinä aivan pistämätön. Mutta sitten kun alkaa tulla tämä, että keikoillakin ihmiset jo vähän rupeaa sitten eturivin jantterit huutelemaan, että sä oot lihonut tai näin. Että se naisen muottikin olisi pitänyt olla koko ajan se sama, mutta harva meistä pysyy ihan samana. Kirsille se oli yksi osa hänen elämäänsä, se kun hän teki sen seksikkään hienon viettelijätär imitsin hupsuinen habituksine ja näin päin pois. Mutta hän oli paljon, paljon, paljon muutakin. Ja mä toivoisin, että se kaikki näkyisi tuossa elokuvassakin.
Tehdään pieni aikamatka vielä 90-luvun alkuun. Armi on seuraavassa arkistonäytteessä Radiomafian vieraana ja vain 25-vuotias Kikka on taas Ylen sabattiohjelmassa yhdessä Irvinin ja Pasi Kauniston kanssa.
Että toi misseys niin kun sillä lailla leimataan, että missiä sä et niin kun osaa muuta olla kuin kaunis.
Mutta eikö sun imakot ole jossain vaiheessa hieman vaihdelleet? Mä muistelisin, että jossain vaiheessa sulla oli vähän tällainen niin kun seksikkäämpi look, mutta sitten se häipyi johonkin.
Ei, kyllä se on vieläkin siis. Silloin mä olin juuri täyttänyt 18 ja mä olin tyttömäinen, koska mä olin todella vähän nähnyt maailmaa. Mutta nyt mä oon 34-vuotias ja mun mielestä niin kun seksi, se on niin kuin hieno asia, että mäkin silloin, kun mä esiinnyn, niin mä pukeudun sen mukaan, mikä mulla on fiilis, ja mä niin kuin seksiä jätä ulkopuolelle. Tai mun mielestä pitää olla hienolla tavalla seksikäs.
Entäs Kikka, sulla on aika paljon edessäpäin, ja jos sä katsot nyt ympärillesi ja ajattelet, että sä olet naisena samanlainen kuin Pasi Kaunisto, tai naisena samanlainen kuin Irvin Kuurman pitkän uraputken jälkeen, niin minkälaisia mietteitä se herättää niin?
No mäkin todellakin viihdytän ja kiihdytän vielä siinä samalla, että annan kanssa oma panokseni kyllä ja tämmöistä raikasta musiikkia. Että mä luulen, että ei mulla oikeastaan mitään mietteitä, että jokainen on semmoinen kuin on.
Sulla ei mitään pelkoja eikä sellaisia niin kuin leimaantumisia, että tuolla on se kutsu taas lavalla 10 vuoden
tapauksessa.
Mitäs 20 vuoden päästä, jos rupeaa ryppiä tällä silmiin, niin luuletko, että sun musiikkia kuunnellaan vielä ja uskotaan, että sä kiihdytät ihmisiä 20-30 vuotta eteenpäin?
No miksei, miksei?
Se on aivan luonnollista, oli sitten aika
vanhenee sitten, se on kaikki sekin on niin luonnollista. No.
Oi että, siis toi on niin törkeetä, että missä toi tuottaja on ollut silloin, kun tota on tehty? Että eihän tuommoista voisi päästää ulos tänä päivänä millään.
Aikamoista karmeeta seksismiä.
Kuultavaa. Kyllä. Ihan hirveetä. Puhuttaisiko me nyt siitä miityystä, että mitä kaikkea hyvää se on tuonut? Että ainakaan tollaista törkyä ei tarvitse enää miltään kanavalta kuunnella. Oli se radio tai TV.
Niin, jotenkin noissa karmii se ajatus, että vain tosi nuori nainen voi olla kaunis ja seksikäs. Mm-hmm. Ja sitten se on hirmu kapea se ikkuna, minkä ikään kuin annetaan. Että tässä kohdassa sä voit olla kaunis ja seksikäs ja sitten nämä kumpikaan näistä artisteista ei ikään kuin päässyt sinne seuraavalle askeleelle, jossa he voisivat aikuisina naisina uskottavasti luoda jotain muuta uraa.
Mutta miehellähän se on aina niin, että se pannaan se Stetsoni päähän, kun kalju rupeaa kiiltämään ja sitten jos mahaa tulee, niin se peitetään kitaralla ja ollaan niin kantria tai milloin mitäkin ja karisma sen kun kasvaa. Mutta naiselle, jos tapahtuu jotain nyt, ai ai, oletpa sinä rupsahtanut. Ei hittolainen, kyllä nyt jotain rotia täytyy olla asioissa.
Niin, Kikkaa kohdeltiin silloin vähän tuommoisena pönttönä, pimpona, mutta nyt häntä kohdellaan enemmän sellaisena rohkeana naisena ja pioneerina. Mikä on muuttunut?
No me too on yksi aivan kertakaikkisesti kaksi hienoa sanaa. Se tuli sitten 2017 onneksi meillekin rantautui. Ja kyllä se on tuonut uusia tuulia. Et tästä asiasta ollaan ruvettu ensinnäkin keskustelemaan. Ja naiset on muutenkin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ottanut enemmän jalansijaa. Ja ajatelkaa vaikka Paula Vesalaa, PMMP, silloin kun hän tuli yhdessä Miransa kanssa markkinoille. Hän on saanut kasvaa ihan rauhassa siksi upeaksi Paulaksi, mitä hän on tänä päivänä. Ja kaikki kuuntelee Paulaa. Ei pelkästään hänen musiikkiansa, vaan myös hänen messagiensä, mitä se kulloinkin on. Hän on ottanut hienosti paikan näkyvänä artistina. Ja näitä tulee koko ajan lisää, musta tuntuu. Vai mitä mieltä olette, tytöt? Mm.
Ja ne tulee ihan eri lähtökohdasta, koska he tulee musiikin tekijöinä, monet tämän päivän nuoret naisartistit, ihan toisesta maailmasta, missä Kikka ja Armi kasvoi. He lauloivat toisten heille tekemää musiikkia ja joutuivat siinä toisten heille antamaan rooliin, vaikka toki omaksuivat sen ja veivät sitä niin kuin vahvasti myös itse läpi. Mutta jo aika oli silloin toinen, että tämän matkan takaa me nähdään ne asiat eri lailla ja tämän matkan takaa me nähdäänkin Kikka vahvana, rohkeana, naiseuden, sensuaalisuuden niin kuin puolesta puhujana. Se on ihan erilaista katsoa sitä kaukaa.
Joo, se on totta. Ehkä vielä ei olla perillä asti kuitenkaan. Mä haastattelin kuunnelmasarjaa varten yhtä musiikkitutkijaa Anna-Elena Pääkkölää, joka sanoi siinä haastattelussa, että kyllä edelleen kuulemma, kun hän oli haastatellut taas Chisua ja Paula Vesalaakin varmaankin, niin Jenni Vartiaista tai näin, niin heitäkin ollaan edelleen, tullaan kysymään, että eikö sä todella itse sun musiikki? Se tavallaan ei olla ihan vielä perillä, vaikka pitkällä ollaankin jo.
Niin kyllä, mä voin teille kertoa, että Kirsi esimerkiksi kirjoitti runoja, hän kirjoitti päiväkirjaa, hän oli hyvin sanallisesti lahjakas ihminen ja kyllä hänellä oli sellainen idea, että ennen pitkää hän pääsee itse sanottamaan laulujansa ja hän näki niin kuin sen oman monipuolisuutensa, hän itse tunnisti sen itsessään, mutta se oli sitä aikaa, niin kuin Tarja tuossa kertoi, että ei päässyt kumminkaan ja ei ehkä ehtinyt, se kuolemakin tuli sitten vähän, ei vaan vähän, vaan aivan liian aikaisin.
Miksi? Mitkä syyt siihen lopulta johti siihen Kikan alamäkeen?
No, tietenkään en halua tässä hänen yksityiselämäänsä lähteä ruotimaan sen enempää, mutta meillä on kaikilla tietenkin se yksityiselämämme. Meillä on uramme, joka tässä tapauksessa Kirsikin kohdalla, se oli hyvin julkinen. Kyllä siellä tuli ristiriitoja, varsinkin sen jälkeen, kun hän perusti perheen ja tuli äidiksi. Että se ristiriita päivisin lasta hoitavan pullantuoksuisen äitiyden ja sitten öisin tanssikansaa viihdyttävän lava keimailijattaren välillä oli sellainen, joka söi hänen energiaansa. Ja tietenkin jos siihen sitten vielä lisätään se, että Kirsi oli myös herkkä ihminen. Siihen lisätään sitten se, että lähipiiristäkin alkoi tulla niitä soraääniä, että etkö sä nyt jo voisi vaihtaa vähän toisenlaiseen musiikkiin ja näin. Mutta kun se ei ollut Kikan hallussa se vaihtaminen. Kyllä siitä keskusteltiin, mutta ikävä kyllä se ei ottanut tuulta allensa. Toki hän teki muutaman hienon kauniin slovarin niin kuin Rakkauden talo ja muutaman muunkin, mutta se linja ei ikään kuin vienyt eteenpäin. Hän rupesi turhautumaan siihen, että se yritys, mikä hänellä itsellä oli, kuinka hän näki sen tulevaisuutensa, niin se ei niin kuin toteutunut. Ja sitten vuonna 2000, kun tuli tämä viimeinen Herkut lisukkeineen studioalbumi, niin se oli täys floppi. Ja se jos mikä oli sitten se sellainen viimeinen tikki tavallaan Kikalle, että hän oli hyvin masentunut siinä kohtaa, että ei tästä nyt mitään tule. Ja me usein, kun me käveltiin pitkiä kävelyitä siellä pitkin Viljakkalan viljavia maisemia Ylöjärvellä ja näin päin pois, niin kyllähän sitä suri, että miksi tästä ei tule enää mitään. Ja eipä siinä ystävänäkään paljon muuta auttanut kuin yrittää vaan tukea ja kannustaa, että kyllä tämä tästä vielä, ajat muuttuu ennen pitkään. Siinä kohtaa alkoi sitten tulla näitä miten nyt sen sanoisi, pelastuskonsteja, ja eihän se alkoholi mitään asiaa paranna ensinnäkään. Ja sitten se varhainen puuttuminen, mikä olisi tuossa kohtaa voinut olla hoitoon ohjauksineen päivinen, toki hän sitten kävi hoidoissa ennen pitkään, mutta se oli ehkä kaikki vähän liian myöhäistä. Ja se semmoinen aito, avoin keskustelu esimerkiksi levyyhtiön, sen hänen niin kuin taustatiiminsä välillä ja Kirsin niin kuin kanssa, se jotenkin tuntui vajaalta. Se ihan kokonaan puuttunut, mutta se aina niin kuin karjutui johonkin.
Nyt meillä alkaa aika loppua. Paljon on vielä käsittelemättä. Kikalle ja Armille kävi kummallekin niin, että ruma kuolema päätti nuoren elämän ja heistä tuli legendoja. Samaan kastiin on kuulunut monia muita viihdemaailman tähtiä. Meidän kiitos keskustelusta Tarja Näri, Raija Pelli ja Kati Kaartinen. Kiitos kuulijoille. Äänitarkkailijana tänään Kulttuuri Ykkösessä toimi Susan Grönholm ja Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Minun nimeni on Tuula Viitaniemi. Tämän ja aikaisemmat Kulttuuri Ykkösen lähetykset löydät Yle Areenasta. Huomenna perjantaina Kisastudiossa on Pia-Maria Lehtolan vieraana Mirva Saukkola, Jussi Turhala ja Matti Rämö. He ruotivat muun muassa viime aikojen poliittista aamiaiskohua ja edesmenneen mainoskuru Ami Hasanin missiota. Ja he puhuvat siitä, kuinka monta kertaa Suomessa jaksetaan vielä suurella volyymilla muistella sotavuosia ja paaluttaa kansallisidentiteettiä ja sotaa toisiinsa. Kiitos.